У праскі студії Сергій Навумчик на протягу наступної години вас чекає огляд самих цікавих передачів «Ночної свободи» надходячого тижня. Серед гостей ефіру були православний святар Олександр Веромейчик, предпринимальники з Берестя і Борисова Віктор Чайковський і Ігор Леднік, народна артистка Білорусі Зінаїда Бондаренко, науковець-кліматолог Павел Каврига, а так само опитання, репортажі на нечеканої теми, де огляд новинок відеоринку кіноогляді Максима Жбанкова. Дайджест «Ночної свободи» одразу після випуску новинок.
Далі у празькій студії Тетяна Поклад. Випуск новинок «Події у світі». Президент США Джордж Буш сьогодні у часі своєї програмної промови у Абу-Дабі, столиці Об'єднаних Арабських Еміратів, переважно зосередився на сподіваннях відносно демократії на Близькому Сході, при цьому резко скритикував іранський урад. Буш сказав: Іран з'являється ведучою у світі державою спонсором тероризму. Він накеровує сотні мільйонів доларів екстремістам во всім світі. У тим часі, як самі іранці терплять від репресій і від економічних тяжкостей у себе дома. Джордж Буш заявив так само, що Іран розбурює надії на мир у регіоні, поставляючи зброю руху Талібану в Афганістані, шиїтським воєвникам у Іраку і воєвникам у Лібані. Поводле американського президента, США немає територіальних претензій у регіоні, але США потрібна агульна безпека. Буш сказав, що підтримка з боку США демократи у регіоні реальна, моцна і стала, і порівняв її з підтримкою, яку США тягом довгого часу забезпечували шмат які країни Азії, до прикладу Японію. У Іраку сунніцькі, шиїцькі, незалежні парламентські групи виступили з супольною заявою об необхідності національної єдності і централізованого контролю над нафтовими запасами країни. У ліку підписантів – політична партія, зв'язана з радикальним шиїцьким святаром Муктадою Аль-Садром. У Афганістані сьогодні воєвники напали на контрольний пункт, забіти якнаймінні 8 поліціянтів. Напад відбувся у провінції Кандагар на повні країни. Міністр оборони Великої Британії Дес Браун заявив, що британські війська можуть застатися в Афганістані тягом 10 годзів. Міністр заявив, що світ не може ризикувати перетворенням Афганістану у некерований лагер для терористів. У столиці Грузії Тбілісі десятки тисяч чоловік вийшли на мітинг з потребуванням другого тура президентських виборів. Опозиція протестує супроти виніків голосування на виборах 5 студені, поводле яких перемог Міхаїл Саакашвілі. Центральна виборча комісія сьогодні обвістила офіційні виніки, поводле яких за Саакашвілі проголосували 53,47% виборщиків. Міжнародні назиральники відзначили дрібне порушення у часі голосування, але заявили, що у цілому вибори відповідали демократичним стандартам. Президент Грузії Міхаїл Саакашвілі сьогодні пообіцяв, що буде змагатися з бідністю, так само, що поліпшить дочинення з Росією. Саакашвілі сказав об цьому у Тбілісі ще до того, як почався мітинг опозиції з протестами супроти виніків виборів 5 студеня. У Казахстані Міністерство по надзвичайних ситуаціях повідомило, що загинули 23 чоловіки, які лічилися зниклими після вибуху у одній з карагандинських шахтів. Усього 30 чоловік загинули у виніку вибуху метану у минулої п'ятницю у вугільній шахті Абаї у Карагандинській області. Шахта належить люксембургській компанії ArcelorMittal. Компанія заявила, що сім'ям загиблих буде виплачена компенсація у помірі 5 годових заробків. Випуск новинок на хвилях свободи до подій у Білорусі. Усіх арештованих удільників акції протесту супроти політики влади у дочиненні до малого бізнесу у Білорусі, яка відбулася 10 студеня у Мінську, тримають у турмі на вулиці Акристіна. 23 чоловіки позбавлені волі. При затриманні людей збивали. Алесь Макаєв, якого суд у Мінську присудив до 15 суток арешту, обвістив голодовку. У Витебску затримлюють удільників акції протесту предпримальника, допитаний намісник старшині регіонального громадського об'єднання «Перспектива» Анатоль Шаповалов, затриманий предпримальник Сергій Парсюкевич, сябра створеного руху «За свободу». Сьогодні у Гомелі у кватері сябра Білоруської асоціації журналістів Сергія Подсасонного супрацовники регіонального управи КДБ учинили перетрус з конфіскованої жорсткий диск з комп'ютеру і відеокамера. Це був випуск новинок. Наступне слухайте завтра о 6 раніці і сачіть за подіями у інтернеті. Адрес свобода.орг. У ефіры дайджэст «Начной свабоды». Сёння з вамі на хвалях «Начной свабоды» Таццяна Поклад. Вітаю ўсіх, хто далучыўся ці застаецца на хвалі свабоды. Я выбрала для вас самыя цікавыя з гутарак з гасцямі «Начной свабоды», што гучалі на гэтым тыдні ад панядзелку да пятніцы. А таксама цікавыя рэпартажы, музыка, тыднёвы кінагляд і апытанні на нечаканыя тэмы. Пачынаем з панядзелка, 7 студзеня. У гэты дзень праваслаўныя вернікі ў Беларусі ды іншых краінах святкавалі Божае нараджэнне. Госцем «Начной свабоды» ў гэты дзень быў праваслаўны святар Аляксандр Верамейчык. З ім гутарыў вядучы Алексей Знаткевіч.
Айцец Аляксандр, добры вечар.
Добрый вечер.
Вернікі вашай парафіі ў Менскім Уручы збіраюцца на службы ў калідоры ЖЭСу нумар 100. У вас няма адмысловага хору, але вернікі спяваюць самі. Наколькі ў гэтых умовах у вас атрымалася ўрачыста адсвяткаваць Божае нараджэнне?
Трэба ўсё гэта самому паслухаць і ўсё гэта самому ўбачыць. Усе нашы вернікі бываюць удзельнікамі таго самага хору, і ўся царква спявае Богу. Знаете, я некалькі гадоў таму назад быў у Славакіі. Вось там слова хора не ведае ніхто. Гэта царква, якая налічвае ўсяго 55 тысяч вернікаў праваслаўных. Там спяваюць усе людзі. Я быў проста ўражаны тым, што маленькая дзяўчынка, якой было ўсяго ж, можа, там гадоў 5 ці 6, яна закрыў вочкі, спявала ўсю літургію. Наведала яе ад слова да слова. Ведаце, гэта ідзе, ну, як бы з маленства, там, з традыцыі. Ось там, ведаце, мене гэта так уражыла, што я вырашыў гэта перанесці на сваю парафію. І зараз мы адчуваем добрыя вынікі ад усяго гэтага.
Отец Александр, праваслаўная царква Маскоўскага патрыярхату карыстаецца юліянскім календаром. У той жа час шэраг іншых праваслаўных цэркваў, да прыкладу грэцкая, перайшлі на неаюліянскі календар. Ён амаль супадае з грэгарыянскім, пакуль што, якім карыстаюцца заходнія цэрквы. Я не буду пытацца, які календар лепшы, але ёсць такі адзін складаны практычны момант, звязаны са старым календаром. У праваслаўных даволі жорсткія патрабаванні да посту, а навагоднія святы якраз прыпадаюць паводле гэтага старога календару на пост.
Ужо можа шмат гадоў, мне неяк выпадае, што 31-га перад Новым годам я бываю святаром, які спавядае людзей. Я заўсёды кажу толькі адно. Браты і сёстры, вось сёння вы прыйшлі на споведь, дзеля чаго? Каб сёння прычасціцца, але ж праз некалькі там гадзін будзе Новы год, і хто з вас будзе яго як праводзіць? І таму я проста прапаную вам, щоб вы не сёння прычашчаліся, а прыйшлі і гэта зрабілі заўтра. Ну, першага. І вось ведаце мае назіранні, што з кожным годам колькасць гэтых людзей, якія прыходзяць нават першага числа і прычашчаюцца, яны выконваюць усе, ну, скажам так, нашы, от і ўсе нашы запаветы, нашы царквы перад прычасцем.
То бок людзей не палохае тое, што даводзіцца трымаць пост нават на навагоднія святы?
Ну, вы ведаце, справа ўсё ў тым, што ёсць як бы некалькі гэтых прыступкаў да Бога. Ну, гэта першая прыступка, гэта прыступка нявольніка ці раба. Другая гэта прыступка наёмніка. А трэця, самая такая бліжэйшая да Бога, гэта прыступка сына ці дачкі. І вось кожны з нас, ён знаходзіцца на нейкай гэтай прыступкі. Ён можа быць рабом, які баіцца Бога. Можа быць гэтым наёмнікам, які працуе яму, каб нешта атрымаць ад яго. А можа проста быць яго сынам ці дачкой, для якога ўжо няма нічога лепей, каб быць з Богам і выконваць яго запаветы. І вось гэтых людзей я ўсё-такі так назіраю і лічу, што іх становіцца ўсё болей і болей.
Я нагадаю, з намі на сувязі праваслаўны святар Аляксандр Верамейчык. Мы працягнем гэтую гутарку літаральна праз хвіліну пасля кароткага апытання. Наша корреспондентка Галина Бакунчык запыталася у людзей на менскіх вуліцах, што б яны не маглі дараваць іншым нават у святы.
Не, я все пробачила. Но ты не ведаешь, что вам сказать.
С моим характером я все прощаю всем, все всем дарую.
Я могу сказать, что я могу даровать.
Только несчастье нельзя пробачать. Конечно, эта боль остается на все времена, речь идет о войне. Все остальное пусть будет только добро.
Что бы вы не пробачили иншим людям на вот у такие святы?
Любой обман.
Может быть, знаете, если уже я не даровала эту крюзу, если бы меня там очень близкого человека там обидели, ой, не дай бог сказать, это, знаете, бывает. Ты ж жгут дома и убивают, и детей там. Вот это як ми просили.
Просто нема таких кривдів і все.
Ці ось такі кривди, які не пробачили вот на вот у святы.
Нет, таких нету. Все надо прощать. Людей надо любить и все прощать. Тогда легче жить в этой жизни.
Не смогла простить. Не знаю, такой праздник. Это праздник все прощения. Поэтому я все прощаю.
Мне пробачить здраду. И все. А вы зараз нема нічого?
Кажется, такой праздник вообще не должно быть. Крюды какой-то. Ну, добра, здоровья, всем желать, да. Лучшей жизни. Хорошо живется, еще получше.
Ну, а вы хусню. Такую, может, не мелкую хусню, такую, какая вот с собой последствия придет.
Не могу сказать, что что-то не смогла простить. Я просто отношусь к той категории людей, которые не запоминают обиды. Так проще жить. Если мы будем добрыми, то и жизнь нам будет более добрая, и будем мы все более счастливы, скажем так.
Ось таке меркаванне наша корреспондентка почула на Менських вулицах, а з нами на телефонній сувязі по-ранейшому православний святар Олександр Веромейчик.
Як ми молимося у молитві «Отче наш», як ми пробачаємо винуватим перед нами, так і Господь наш дарує нам довгі наші. Ось це вельми такі значні космічні заповідь, коли ми можемо одолити самого себе, свою пихливість, гординю, коли ми зможемо пробачити, дарувати усім тим, хто може нас покривдив. Це робить нас синами і дочками самого Господа Бога. І Господь дарує нам і в тим, що ми винати перед Ним.
Ви некий час служили у парафії у Нью-Йорку. Які одрознення ви бачите парафії у Нью-Йорку, у Америці?
Усе те добре, що було там, я ніяк попытався перенести сюди. Видите, що мені вельми моцно уражило, це те, що все-таки там православні, це одна сім'я. Це нечто такое, что мы зараз не назираем, на жаль, у нашей краине, в нашей церкви. Вот, например, церква, в якой служил, это была церква американская автокефальная православная церква, у нашем приходу в парафии было, может, ну, а мальше 350 человек, и вот каждую неделю висела такая обвеска, у кого на наступном тыдне были святы, именины. Это был, может, был один, может, это было 5, может, было 20 человек. И, видите, справа все вот тем, самое цікаве было тем, что этим людям усе остатні телефонували і віншували їх з гэтым святом. Гэта такая вельмі моцная падтрымка гэтага яднання ў духе. І вось калі там было, можа, там быў шлюб, быў хрост, ведаеце, збіралася ўся царква, ўся парафія. А гэта было свята ўсе парафіі. На жаль, мы гэтага зараз не назіраем у нашых такіх прыходах у Менску і ў іншых, можа, вялікіх гарадах. Но вось да гэтага трэба імкнуцца.
Я нагадаю, з намі на сувязі отец Александр Веромейчык. І апошняе маё пытанне, скажыце, отец Александр, апошнім часам вельмі шмат з'явілася ў Беларусі службаў, якія гавораць, што мы можам прадказаць вашу будучыню, гэта рэкламуецца нават па тэлебачанні.
Ведаце, сярод гэтых людзей, якія зараз бяруцца за гэту справу, ўсё такі, можа, процентаў 98 гэта звычайныя ашуканцы. Калі чалавек хоча ўвайсці ў гэты мір, ён павінен, ну, як бы ўвайсці ў тую вобласць, якую экстрасенсы называюць астралам, якая ў нас у царкве называецца воздухам. Гэта тая частка вакол зямлі, дзе, як кажа царква, живуть і бітають падшыя ангелы. І ось справа ўсё ў тым, што калі чалавек уходзіць у гэту частку астрала, ён, на жаль, можа вернуцца ўжо адтуль не адзін, а гэтым падшым ангелам ці бесам, які ўсё астатняе жыццё будзе побач з ім. Вось чаму царква да гэтага адносіцца толькі адным словам. Гэта рабіць нельга. Нельга, бо гэта вельмі рызыкова для чалавека, для яго будучыні, для яго сучаснасці.
Гостем начной свабоды ў панядзелак 7 студзеня быў праваслаўны святар Александр Веромейчык. А темой ночных доследов в этот день была ворожба. Улучшаю понеделковый запис «Ночной свободы».
Спрадвеку люди спробовали неяк даведацца, что их чакае у будучыні. Традыцыйна каляды лічыліся спрыяльным часам для ворожбы, хоць царква заўсёды ворожбу асуджала. Якія спосабы прадказання будучыні цяпер пашыраныя ў Беларусі і якія з іх найбольш запатрабаваныя? Тэму даследавала Юлія Шарова.
Час, калі кабеты і дзяўчаты ў потай хадзілі да бабцяў і цыганак варажбітах, даўно мінуў. Цяпер дзеля прадказання ў беларусы пачалі выкарыстоўваць не толькі звычайныя гульнявыя карты. У Менску сёння можна знайсці спецыялістаў, якія займаюцца варажбой на картах Ленарман, Таро і Рунах. У адной з кітайскіх рэстарацыяў у сталіцы ёсць асобная паслуга – варажба і дзін. Зрэшты, стэрэатыпныя ўяўленні пра варажбітку ў паспалітага люду застаюцца. рассказывает Вика, ворожбитка на Таро.
Некоторые люди приходят, и когда там видят меня, там, ой, да ты ж молодая, там, да ты нормально выглядишь, я думала, ты придешь, тут что-то будет такое все, такое цыганское, и такая немножко двинутая, и нестандартно как-то выглядишь, а ты абсолютно нормальный человек, то есть такое я слышала.
За опошний год у газетах, на телебачине и на радио з'явилася шмат рекламы службов, якія пропонуют ахвочим доведаться про свою будучыню, дзякуючи майстрам Таро. Кошт одной хвилины размовы по телефоне более за 2000 рублей. Ці можно таким чином сапраўды вырашить свои проблемы, як обяцая реклама? Росна, господиня эзотеричного интернет-порталу по залюстеркам.
Я вот общалась с одной девушкой, которая гадает в таком вот услуге. Там она рассказывала, что вот человек приходит, им дают, как бы рассказывают, как это примерно делается. То есть небольшие курсы есть в профподготовке. И потом они вот садятся, начинают гадать целый день. От силы у них хватает вот терпения это погадать там первым двум человекам энергии. А потом уже, конечно, у них начинает уменьшаться качество.
Антонина, якая так само занимается картами Таро, лишит, что ничего, опроч подману, такие сервисы дать не могут.
Я могу вам предложить провести аналогию с приемом граждан в поликлинике, когда их там 500 штук сидит на лавочке. Ну и с приемом, например, частного практикующего врача, да, которому не все равно, что с клиентом будет. Когда клиентов много, и они обезличены, вот как мастера Таро работают, они, скорее всего, не улавливают нюансов, либо, может быть, просто за таким потоком людей, условно говоря, выписывают рецепт.
Сама Антонина працует с одним-двумя клиентами на месяц. На жыццё прадказаннями не зарабляе и мае профессию, якая приносит ей прибыток. За ворожбу все ж треба платить, бо гэта энергоемистый процесс. Однако плата сумленному майстру звычайно бывает вельми символичной, тому зарабить прадказанні профессии не выпадает. Тут повинно быть покликанне допомагать людям, лечит Антонина. Свои послухи таролеги звычайно не рекламуют. Як меркує Вика, гэта оккультные веды, и калі человек хоча до их долучиться, то обовязково знойдзе шлях самостойно. Знайсти сапраўднага майстра доволі складана. У Менску няма ніводнага клубу таролегаў и руністаў, ніводнай эзотерычнай крамы. Застаюцца хіба толькі интернет-форумы и суполки живого журналу. Туды можна прыйсці и попросить варажбітоў зрабіць расклад, удакладняе Вика.
Возможно, человек тебе сделает расклад, и тебе понравится, и ты там найдешь его контакты даже через тот же ЖЖ, пообщаешься, потом он тебе как-то сделает это уже в реале.
Сучасные погляды на ворожбу значно изменились. Ранее карточный расклад успрымался как присуд. Теперь это анализ складанной ситуации. Досвідчаны ворожбит заўсёды попереджвае клиента, что будучыня формуется из минулого и сапраўднага. И справа человека, как поступать надалей. Калі вы ничего не робите дзеля паспяховай кар'еры, то, кажа моя суразмоўца, не чакайте, что карты прадкажуць вам цуд.
Гадать надо конкретно. Если есть какой-то вопрос, серьезный такой запрос, который ты не можешь проанализировать сам. Я негативно отношусь вообще к предсказательным раскладам. Мне больше интересует анализ ситуации. То есть посмотреть все подводные течения, посмотреть то, что ты, возможно, не замечаешь, как в окружающих, так и в себе. Какие-то свои слабые стороны попытаться оценить, раскрыть и, по крайней мере, посмотреть на них с открытыми глазами.
Ворожбу по-ранейшему не прымае царква. Лічыцца, что таким чином люди перестают спадзявацца на Бога и отдаются во уладу темных силов. Антонина глядзіць на гэтае пытанне иначай.
Богу нужно приходить чистым, светлым и не с проблемами, а, скажем, а с благодарностью. А свои проблемы можно, наверное, решить самому и сказать ему спасибо за то, что он создал для этого условия. Как правило, то, с чем люди обращаются к гадателям, настолько мелко в вселенском масштабе, что по этим вопросам не стоит тревожить высшие силы, скажем.
А что бы вы хотели доведаться со своей будущей? На такое питание нашей корреспондентки отказали люди на менских улицах.
Я бы не хотела ничего ведать про свою будущую, потому что, ну, это не цікава жизнь, по-перше. По-другое, было бы страшно. Ты нечто плануешь, а уже ведаешь, что это не отбудется николи. Або наоборот. Ты складаешь руки и ничего не робишь, потому что все равно все отбудется, как мая быть. Тому я просто хотела сама робить свою будущую для себя.
Мне интересно жить, если знаешь будущее. Ближайшее свое будущее я сам знаю. Более далекое будущее. Там как получится. Зависит от нас.
Когда человек что-то делает, он сам знает, что его ждет.
Что бы хотели ведать со своей будущей?
Хотелось бы бачить
свою вольную, незалежную, полное разумение этого слова, где суверенитетом была оборонена наша мова, наша культура. И не только оборонена, а суверенитет и потребен для развития нашей культуры. Был бы счастливый, Янка Купала.
Я бы не хотела знать свое будущее, потому что я считаю, что ты его делаешь сам каждую минуту.
Где я буду проходить дальнейшую службу и учиться?
Сколько детей будет?
Я ожидаю свою будущую заработать сам и не ожидаю ведать ничего наперед.
Когда у нас сменится президент? Больше всего меня интересует один вопрос, честное слово.
Много еще хочу. Сколько лет? Когда выйду замуж? Какая там карьера?
Что бы вы хотели ведать со своей будущей?
Я не хочу ничего знать.
Не цикаво?
Не цикаво. Совсем не цикаво. Зачем знать что-то с будущего? Так неинтересно жить.
Кем стану? Ну, вот сейчас, получается, 5-й курс. Заканчиваю. Вообще не знаю, как дальше идти. Что выбрать?
Ничего не хотел бы ведать. Всему свой час. Не цикаво же будет жить.
Не, пожалуй, это опасно. Что-либо знать из своего будущего. Пожалуй, лучше жить сегодняшним днем.
Может, что-то тогда попередить. Неприемности какие-нибудь.
А может, если их попередить, может, потом окажется еще только навредит чем-то. Человек же не знает. Он думает на сегодняшний день, что это плохо. А на самом деле в дальнейшем оказывается, ё-моё, как хорошо, что у меня это было. Оказывается, это было к лучшему.
Что б вы хотели доведаться со своей будучыни? На такое пытание люди на Менских улицах отказывали для ночной свободы у понеделок 7 студеня. У эфиры «Ночная свобода». Самое цікавое з ночных эфиров минулого тыдня. З вами Татьяна Поклад. На чарзе аўторак 8 студзеня. У гэты дзень гостем «Начной свабоды» быў прадпрымальнік з Берасця, адзін з лідараў аб'яднання «Перспектыва» Віктар Чайкоўскі. З ім гутарыў вядучы Алексей Знаткевіч. Улучаю аўторкавы запіс «Начной свабоды».
У Беларусі цяпер працягваецца страйк прадпрымальнікаў. Наколькі гэта адчуваецца ў вашым горадзе?
На сённяшні дзень не працуюць ад 60 да 100% прадпрымальнікаў, у залежнасці ад рынка і залежнасці ад гандлёвага цэнтра. На некоторых рынках, таких как рынок за Сумом, не працуют 99% предпринимальников. На таком рынке, как рынок Лагуна, не працуют прикладно 50% предпринимальников.
Основная претензия предпринимальников – это то, что по воле президентского указа они должны перерегистрироваться как унитарные предприятия. Чему большинство предпринимальников супраць этой перерегистрации?
Когда вышел 302 указ, и на протягу 4,5 месяцев из 200 000 предпринимальников Беларуси зарегистрировали у себя у приватные предприемства только 1680 человек. Приватные предпринимальники платят самые высокие податки в Европе. И предпринимальники, которые имеют наемных работников одного альбо двух человек, не в состоянии будут платить еще больше податков, содержать офисы и бухгалтеров.
И вот этот страйк предпринимальников, ситуацию вокруг предпринимальников комментуют шмат какие наши слухачи. Давайте, господар Виктор, послушаем.
Я хочу сказать на конт становища предпринимальников на сегодня. Предпринимальников повышали налоги, и они молчали. Предпринимальникам стали давать на додатковую вартость. Два налоги, они молчали. А некоторые, когда другие бастовали, то другие думали, а мы заробим. А теперь уже звонит колокол по всем. Вот, предпринимальники. Потому что надо дружно смагаться за это. Когда я был у Харкове 2 года назад, и вы их повысили там немного на социальные выплаты, так они всем городом вышли на демонстрацию, и влады мясцовые отменили. Вот вам приклад.
Господар Віктор, вы чули гэтае тэлефанаванне?
Я згоден з ім. У Беларусі людзі дзейсна не стаяць адзін за аднаго, так як у Расіі, як на Украіне, як у Польшы. Кожны прадпрымальнік чаго-то баіцца. Баіцца ісці на страйк, баіцца выказаць сваю думку. Многія жывуць адным днём, абы не сёння пагандляваць, а завтра будзе відна, што рабіць.
Спадар Віктор, гэта человек так само сказал, что вось у Харкове там мясцовая влада отменила некие льготы. У Беларуси теперь перед Новым годом фактично отменили льготы каждому третьему дорослому насельнику. Як вы лічыце, предпринимальники те же самые, они могли б так само, кроме обороны своих правов, выказать солидарность в принципе с людьми, яким отменили социальные льготы, то пенсионерам, там, студентам?
Ну, я лечу, что каждый человек, а тем более предпринимальник, повинны выразить солидарность
солідарність з тими людьми, які дійсно відмінили льготи. Цей закон затрагує інтереси більше 5 мільйонів чоловік.
Я нагадаю, з нами на сувязі предпринимальник Віктор Чайковський. І я ще раз нагадаю, у нас працює телефонавтоотказник 266-39-52, і він включений 24 години на сутки. Телефонуйте, покидайте своє меркування, зауваги, пожаданні і так само виказуйтеся на контрподію у Білорусі і світі. І послухаємо ще одне телефонування.
Протяглий час приватні предпринимальники казали, що політика їх не тичеться, бо їх цікавить тільки економіка. Але тепер, як влада стала знищати індивідуальних предпринимальників, то вони напевно зрозуміють, що економічна політика так само політика, і треба послідовно змагатися за свої політичні права, бо як будуть мовчати, так їх затюкають.
З нами на сувязі Віктор Чайковський, один з лідерів об'єднання «Перспектива».
Я лічу, що тримальники повинні звертати увагу не тільки на свої проблеми, а проблеми цілої громадськості. На сьогоднішній день це проблеми пенсіонерів, школьників, студентів, чорнопольців, яких скасували льготи. Так що це, я лічу, що повинна бути одна справа.
Віктор Чайковський, предпринимальник з Берестя, один з лідерів об'єднання «Перспектива», був гостем «Ночної свободи» у вівторок 8 студзеня. Цалком знайсти всю гутарку з ним можна на сайті свобода.орг. З вами Тетяна Поклад і дайджест «Ночної свободи». І у вас є чудовна можливість послухати ліпші передачі за тиждень. Середа, 9 студзеня. У гэтый дзень гостей «Начной свободы» была народная артыстка Беларусі, колішняя кіраўніца дыктарскай групы нацыянальнага тэлебачання Зінаіда Бандарынка, грамадская рэдактарка нашага радыё на гэтым тыдні. Пытанне ёй задаваў вядучы Алексей Знаткевіч, а пачалася размова песняй, замоўленай гостей. Улучаю серадовы запіс.
Гляджу на твоє коси, Русія, не могу наглядеться ніяк. Белорусочка, белорусочка, дорогая сябровка моя. Белорусочка, белорусочка, краях незнайомих, незведаних, буду радості я тим курбе. Белорусочка, белорусочка, не забуду ніколи тебе. Белорусочка, белорусочка, не забуду ніколи тебе.
На хвалях «Начной свободы» гучыць песня «Беларусачка» ў выкананні Данчыка. Менавіта гэтую песню замовіла грамадская рэдактарка «Свабоды» на гэтым тыдні, народная артыстка Беларусі, колішняя кіраўніца дыктарскай групы нацыянальнага тэлебачання Зінаіда Бандарэнка. І яна цяпер з намі на тэлефоннай сувязі. Спадарні Зінаіда, добры вечар.
Добрый вечер, добрый вечер. Дякую вам за гэтую песню. Я просто за салодай слухаю яе. Заўсёды, а сёння асабліва, і таму яшчэ раз я хачу павіншаваць Богдана Андрусышына Данчыка з 50-годдзем. Ад імя радыёслухачоў, менавіта вось вячэрніх радыёслухачоў. І ад імя ўсіх я зычу яму радасці, здароўя і хутчэйшых сустрэч з намі, таму што сапраўды беларусы вельмі помняць той концерт в 1989 годзе, калі ён прыязджаў у Мінск, і мы дагэтуль чакаем з ім сустрэчы. Дзякуй вам.
Я нагадаю, што Данчыку 50 гадоў споўнілася 3 студзеня. Спадарня Зінаіда, у пятніцу нашыя карэспандэнты на вашу замову будуць рабіць матэрыялы пра нацыянальныя адметнасці святкавання Новых годаў і калядаў. А ў вашай сям'і як цяпер гэтыя святы прайшлі?
Ну, вы ведаеце, наогул, у гэтыя навагоднія калядныя дні мы ўсе жывем чаканнем нейкага цуду, спадзяваннямі, надзеямі, а таму прыгожа апранаем стол абавязкова белым абрусам. І абавязкова, каб на стале было не менш 12 розных прысмакаў пачастункаў. Запальваюцца свечкі, на пачатку частуемся куццёй. Каша ячневая с разынками. Вядома ж, абавязкова трэба прынесці з царквы прасвірачку і з'есці кавалачак, а потым усе пераходзяць на прысмакі. Улічваючы, што перад гэтым быў вялікі пост, то частаванню, пажаданню і тосту вялікае мноства. У паузах адзін аднаму дорам падарункі. І як бы не абмежавана у матэрыяльным сэнсе жылі нашыя людзі, святочныя сталы накрываюцца шчодра, таму што ёсць павер'е, калі багаты стол у гэты дзень, увесь год будзеш смачна есці. Чаго я і вам жадаю ў гэтым годзе, паважаныя слухачы Радыё Свабода. Ну, а на Беларусі рэлігійныя і народныя традыцыі маюць моцную ўзаемную сувязь. Каляды 6 студзеня, а 7 Раство Хрыстовае. Таму пры калядаванні спяваюцца абрадавыя песні. У гэтыя дні на дварах, на вуліцах. Яны дайшлі да нас з глыбокай старажытнасці. Гэта ніяк не можа згінуць і знікнуць, таму што беларуская зямля славіцца сваімі ўмельцамі, выканаўцамі, захавальнікамі старажытнай народна-песеннай творчасці. І вось што цікава, цяпер, мне падаецца, зніклі з тэлевізійных экранаў такога накірунку перадачы. А вось у наш час, калі я працавала на нашым БТ, існавала цудоўная праграма, якую любілі і вясковыя гледачы, і гараджане. Яна называлася «Запрашаем на вячоркі». На пачатку яе вялі дыктары. Аднойчы давялося і мне. Можна сказаць, пашчасціла. Дык вось тая праграма была прысвечана калядным велічальным песням. Суправаджаліся яны тэатралізаванымі гульнямі з перапрананнем у казу і мядзведзя. Велічальныя віншаванні прысвячаліся гаспадарам хаты – пажаданнямі ім добра, заможнасці, а потым высмейваннем чалавечых хібаў, але рабілася гэта вельмі дабрадушна, цёпла і з гумарам. Вось бы вярнуць сёння ўсё гэта на тэлеэкран.
Ну, у нас такой перадачы няма на Радыё Свабода, так. Але ў нас ёсць конкурс калядак, так. І я магу нагадаць так. Яшчэ слухачам, што варта далучацца, не саромецца і аддаваць свае галасы тым іншым калядоўшчыкам, чые песні вам падабаюцца, і тэлефануйце нам на отказнику Менску 266-39-52 і наспявайце сваю калядку, наш конкурс працягваецца, і сярод іншага мы атрымалі калядку ад 5-гадовай слухачкі. Давайте паслухаем.
Добрый вечер, я Доминика, мне 5 годиков, я ведаю такую колядку. Тупу-тупу на помосте приехали на двор гости, ни старые, ни малые, а колядочки молодые. Добрый вечер, щедрый вечер, дай я уйти на пирожечек. А ты, дядька, килбасу, ну я хату разнесу. Добрый вечер, щедрый вечер, дай усім людям добрый вечер. Дякую усім.
Вось такая калядка ад 5-гадовай Дамінікі. Тэлефануйце самі, спявайце свае калядкі, нумар 266-39-52, і аддавайце свае галасы тым калядоўшчыкам, чые песні вам найбольш спадабаліся. А з нами на сувязі по-ранішому Зінаїда Бондаренко, громадська редакторка «Свободи» на гэтым тыдні, народна артыстка Беларусі, колішняя кіраўніца дыктарскай групы нацыянальнага тэлебачання. Спадарня Зінаіда, ну мы крыху адыдзем ад святочнай тэмы. Якраз у гэтыя святочныя дні страйкуюць прадпрымальнікі. Яны патрабуюць адмены прэзідэнцкага ўказу, які вымушае іх перарэгістроўвацца ў якасці прыватных унітарных прадпрыемстваў. Кажуць, што гэта фактычна будзе замінаць іх працы. Скажыце, калі ласка, вы неяк адчулі на сабе ў гэтыя дні тое, што прадпрымальнікі страйкуюць, што гандляры страйкуюць?
Ну, я гэта адчула проста па тым звесткам, які атрымліваем мы па незалежных сродках масавай інфармацыі. Так, тры катэгорыі людзей. Гэта студэнты, прадпрымальнікі і пенсіянеры, у тым ліку інваліды, чарнобыльцы, увайшлі ў 2008 год з вялікім хваляваннем. Ад ліквідацыі сацыяльных ільгот студэнты бегаюць ад кантралёраў, гэта я назіраю у транспарце, пенсіянеры ў голас абураюцца, а прадпрымальнікі ўрэшце рэшт аб'явілі страйк. Вядома ж, трэба абараняць свае правы.
Але можа, калі пра тых і тых, пра першых гавораць, пра студэнтаў, пра так, пенсіянераў, што гэта не абароненая група насельніцтва, ўсё ж такі прадпрымальнікі лічацца дастаткова заможным слоем насельніцтва, лічацца, што яны і так не бядуюць.
Ну, вы ведаеце, ўсё-такі ўжо людзі пачалі нешта разумець, вось на мой погляд і па моему назіранню. Мне падаецца, што трэба было ім гэта ўсё рабіць раней. І ўсе разумеюць, што ідзе курс на ліквідацыю індывідуальных прадпрымальнікаў. І гэта прывядзе да падвышэння цэн на розныя тавары. І пачнецца новая хваля беспрацоўя. Вось што турбуе людзей. Таму што ў многіх сем'ях працуюць людзі менавіта на нейкіх такіх фірмах, на прадпрымальніцкіх нейкіх такіх аб'яднаннях. І кранецца гэта многіх. І людзі спачываюць усім, каго вось гэта кранецца. Вось я гэта магу сказаць.
Спадарня Зінаіда, днямі Александр Лукашэнка прысудзіў чарговыя прэміі за духоўнае адраджэнне. У нас зараз будзе пытанне, каму б людзі прысудзілі гэтую прэмію, але спярша я хацеў бы запытацца ў вас. На вашую думку, калі б вы абіралі лаўрэатаў гэтай прэміі, каму б вы далі гэтую прэмію?
Ну, ведаеце, так вось проста сказаць, каму цяжка, тут проста, калі можна, хоць крышачку паразважаць. Таму што, ну, я ўжо і чытала, хто атрымаў, і спіс гэты ведаю, за духоўнае адраджэнне. Вядома ж, на мой погляд, у першую чаргу павінны атрымліваць святары. Яны якраз і атрымалі, і ад усяе душы хочацца павіншаваць іх. Я віншую і кампазітара Ігора Лучанка, які зрабіў вялікі ўнёсак у музычную скарбонку не толькі нашай краіны. Яго песні слухаюць на ўсім былым саюзе. Праца балетмайстра, напрыклад, гэта тытанічная праца. Гэта менавіта ўсе тыя людзі, якія сапраўды пакідаюць пасля сябе прыгожы след. Ну, вось, што тычыцца творчасці мастака, ведаеце, узнікае пытанне, а чаму тады не творчасць Алеся Марчкіна, Арлена Кашкуревіча, Міколы Купавы, напрыклад? Людзі мастацтва, як і ўсё наше грамадства, падзелена на аблашчаных уладай і тых, каму нічога не дазваляецца. Вось як прыклад, у 2000 годзе з дзяржаўным канцэртным аркестрам Беларусі для беларускага тэлебачання запісалі канцэрт на вершы Рыгора Барадуліна. Я была тады вядучай. У канцэрце прымалі ўдзел зоркі першай велічыні. Запісалі, змантіравалі. І тут жа паступіла забарона на трансляцыю. Духоўнасць. Гэта яшчэ і беларускасць. Наш нацыянальны гонар. Як гэта было на вечарыне Рыгора Барадуліна. А калі не пачуеш па тэлебачанні беларускага слоўца, а супрацоўнікі атрымліваюць узнагароды. Ну, якое ж гэта духоўнае адраджэнне? Вось я лічу так.
Я нагадаю, з намі на сувязі народная артыстка Беларусі, колішняя кіраўніца дыктарскай групы нацыянальнага тэлебачання Зінаіда Бондаренка. Яна грамадская рэдактарка «Свабоды» на гэтым тыдні. І мы працягнем гэтую гутарку літаральна праз хвіліну пасля кароткага пытання. Наша корреспондентка запыталася у людзей на менскіх вуліцах, каго, на іх думку, варта было б узнагародзіць прэміяй за духоўнае адраджэнне.
Вот этот мальчик, который выступал, я не помню фамилию, на Евровидении, действительно ему заслуженно дали. Всей команде и Александру Меженову тоже дали премию.
Ну, Максим Мирнов, у него и так достаточно высокий вклад в общественную жизнь.
У нас есть государственный тренер по гандболу Ющиц Игорь, который вложил очень большой вклад в развитие гандбола вместе со Спартаком Мироновичем. И почему-то его нигде не отмечают.
Лукашенко убрал всех более-менее нормальных людей. Про остальных не пишет. Ну, потому что нет у нас такой свободы.
Станислав Шушкевич. То, что у него получается, я думаю, что он делает как нормальный человек.
Я вчера всю передачу просмотрел. Ну, Бондаренко у нас было. Красивая женщина. Сейчас кто у нас мелькает на экране? Светлана Боровская. Что не понравилось. Некоторые отношения к нашему патриарху. Как-то небрежность, проходя мимо него. Некоторые кланялись, некоторые руку к сердцу прикладывали. А некоторые просто так кто-то стоит абсолютно.
Василию Букову. Это честь и совесть нашей нации.
Витовт Шаровка. Потому что он написал добрую серую книг за отражение. И он показал могутность наших историчных предков.
Из действующих журналистов, корреспондентов есть Сергей Плыткевич, который очень много делает для возрождения белорусской культуры, языка и культурных ценностей.
Всех. Скорее всего, Скориня.
Я бы дал Артуру Вольскому.
Алесю Адамовичу, Василию Быкову.
Если давать, то посмертно Быкову можно было бы. Вот, и все.
Ростислав Янковский. Уже, во-первых, не в Беларуси. Русь родился, русский он. Но. Существенный вклад в театральную культуру нашей Беларуси.
Пинбергу.
Медиков. Неотложная помощь. Мне кажется, это самый сложный труд.
Зинаида Бондаренко, вот очень хорошо помню ее. Вообще обидно, что не помнят людей, которые трудились в гораздо худших условиях и делали большое дело, а сегодня что-то о них не все помнят.
Это социальный заказ был политический. Она наградила, они свое отработали. Он награждает их.
Ось таке меркаванне сёння наша корэспандэнтка Люба Лунёва пачула на менскіх вуліцах. А з намі на сувязі па-ранейшаму народная артыстка Беларусі, колішняя кіраўніца дыктарскай групы нацыянальнага тэлебачання Зінаіда Бандарэнка. Зінаіда, спадарня Зінаіда, вы пачулі гэта?
Я
тым ліку і вашае прозвішча двойчы там гучала. Якія ўвогуле ўражанні ад гэтага пытання?
Вы ведаеце, я просто расчулася і дзякую людзям вось за памяць, што помняць, ну, мне гэта прыемна, вельмі прыемна.
А якое агульнае ўражанне ад тых прозвішчаў, што называлі людзі на вуліцах?
Ну, яны правільна называлі, праўда, са многімі я не згодна. Ну, вядома, называлі вось Васіля Быкова. Ну, гэта, ну, усе адчулі тыя імёны, якія сапраўды годны таго, каб насіць узнагароду ці Францыска Скарыны, ці за духоўнае адраджэнне, ці вось менавіта нацыянальныя ўзнагароды нашы, таму што сапраўды павінна быць гэта за духоўнае адраджэнне. Ну, а калі гэта проста так вот каля улады быць, за гэта ж нам за гэта не давалі. У нас былі іншыя нейкія вось патрабаванні.
Народная артыстка Беларусі, колішняя кіраўніца дыктарскай групы нацыянальнага тэлебачання Зінаіда Бандарэнка была госцяй начной свабоды ў сераду 9 студзеня. Сёння мы паўтараем самыя цікавыя запісы перадачаў «Начной свабоды» гэтага тыдню. Чацвер, 10 студзеня. У гэты дзень у Беларусі адбыліся акцыі пратэсту прадпрымальнікаў. Сотні чалавек выйшлі на вуліцы, каб выказаць сваё стаўленне да палітыкі ўладаў адносна малога бізнеса ў Беларусі. Эканамічныя лозунгі паступова змяніліся на палітычныя патрабаванні. У Менску на Кастрычніцкай плошчы ў акцыі ўзялі ўдзел каля 3000 чалавек. Мірная дэманстрацыя была разагнаная міліцыяй і АМАП. Дзясяткі затрыманыя, пры затрыманні былі збітыя нават непаўналетнія. З удзельнікам мітынгу ў Менску, прадпрымальнікам з Барысава Ігарам Леднікам у чацвер 10 студзеня гутарыў вядучы Алексей Знаткевіч, улучаю чацвярговы запіс.
Спадар Ігар, добры вечар. Якія вашы ўражанні ад сённяшняй акцыі пратэсту?
Ну, вы ведаеце, уже такая колькасць людзей, якая сёння была на плошчы, яна ўжо дае магчымасць больш значныя такія падзеі выпрацоўваць. Вы ведаеце, што спачатку стаялі людзі на Кастрычніцкай плошчы, потым пашлі да адміністрацыі, але аўтазакі там гэту дарогу перагарадзілі. І потым яны пашлі да ўраду, заняўшы палову праспекту. Так што гэта ўжо столька людзей, і гэта людзі я ўжо бачыў як простыя грамадзяне, жанчыны. жанчыны, якія абураныя, гэта ўласнікі. Гэта ўласнікі ні разу не былі ні ўдзельнічалі, можа, у гэтых акцыях пратэсту. Бачна было, як іх уже захапіла гэта ўсё, як яны абураныя.
Спадар Ігар, але ўлады таксама настроеныя даволі рашуча і адкрыта сёння на перамовах, таму ж спадару Шумчынку казалі, што указ 760 яны не збіраюцца адмяняць, і ў Магілёве таксама мясцовыя ўлады сустракаліся з прадстаўнікамі прадпрымальнікаў, там сабралася прыкладна 500 чалавек на галоўнай плошчы гораду, таксама была сустрэча з прадстаўнікамі ўлады, але тыя ім таксама адкрыта сказалі, што адмяняць указ ніхто не будзе.
Я лічу, што зараз, канешне, працэс ідзе, каб далі людзям працаваць. І ўсе на плошчы крычалі: "Працу, працу, працу". Я лічу, што да, такімі вось акцыямі, ну, нельга, тым больш, што далі ідуць рэпрэсіі. І я займаюся праваабарончай дзейнасцю, ведаю, як крок за кроком гэта можа быць рэпрэсіўная машына, ўсё больш і больш людзей браць у абарот. Таму я лічу, трэба больш увагі даваць на то, як парушае нашы асноўныя правы, якія запісаны ў Канстытуцыі. Нагадаю, грамадзяне не несуць абавязкі па нормам, якія не даць Канстытуцыі, і на гэтым надо асяродзіць усіх увагу. Я лічу то, што сённяшняя падзея, яна будзе як хваля на далейшыя акцыі.
Як вы лічыце, ці здолеюць далучыцца, аб'яднаць свае сілы тыя, хто пратэставаў супраць адмены ільготаў, і прадпрымальнікі? Тыя, хто пратэстуе цяпер супраць прэзідэнцкіх указаў, хто пратэстуе супраць стаўлення да прадпрымальніцтва. Ці гэта ўсё ж такі розныя групы людзей, і яны не здолеюць нейкія супольныя акцыі наладзіць?
Не, ну гэта, па-першае, як вельмі шмат залежыць ад нашых і палітыкаў. Мы зараз будзем рыхтаваць гэта ад Каардынацыйнай рады прадпрымальнікаў ужо такога рода зварот, прапановы да кіраўніцтва Рады Еўропы, Еўразвязу і ОБСЄ, каб ўжо выносілі пытанні прадпрымальнікі, мы там падпісваем тыя пункты, якія для нас самыя зарозначныя, на міжнародную экспертызу. Так трэба ўздымаць кожнай групе такія пытанні. Гэта што датычыцца тых прапаноў і тых умоў, якія нам прапанаваў Еўразвяз паставіў. Там усё дакладна напісана. Павінна працаваць кожная група і вырабляць такі такую агульную працу. Я лічу, гэта павінна так быць. Мы, калі ўрад гэта не робіць, то мы там ведаем, як трэба працаваць прадпрымальнікам, як павінна працаваць эканоміка, каб былі падаткі, каб хапіла ўсім грошы. Трэба, я лічу, то, што казаў Казулін, вельмі слушна. Трэба ствараць ужо ўрад народнага даверу.
Я нагадаю, з намі на сувязі прадпрымальнік з Барысава Ігар Леднік, удзельнік сённяшняй акцыі пратэсту прадпрымальнікаў у Менску. Вы сказалі пра палітыкаў, а ці адчуваеце вы, што нехта з тых палітыкаў, хто сёння прыйшоў на акцыю пратэсту, мог бы каардынаваць, узначаліць вось гэты рух прадпрымальнікаў, стаць нацыянальным лідарам?
Ну, я не ведаю, хто мог бы гэта ўсё то взяць. Гэта ўже, я лічу, што калі вырушылі гэта сустаршынства весці, там праз Раду, ДС, там прэзідыум, нехай і прэзідыум разглядае Раду. Тут самае галоўнае, каб ўжо падключаліся эксперты. Эксперты партыйныя, эксперты, якія б разглядалі тое ці іншае пытанне і давалі свае прапановы. Самае галоўнае, мы ведаем, што зараз крок за крокам значна парушаецца Канстытуцыя.
А ці лічыце вы, што беларускія палітыкі гатовыя скарыстаць вось гэтыя настроі, і ці ёсць, на вашу думку, нейкія палітычныя сілы, якія могуць бараніць правы тых жа прадпрымальнікаў?
Ну, я лічу, маё ўласнае меркаванне, што тут трэба больш уже, наверно, звертацца да еўрапейскіх экспертаў. Мы павінны ўжо браць за аснову міжнароднае права. Это декларация основных принципов правосудия для ахвяр злочинств и зловживания влады. То, что зараз здавалось с прадпрымальниками, этими декретами и указами, гэта зловживание улады, и прадпрымальники зараз являются ахвярами. Так вот, треба зараз у межах міжнародного права подключать экспертов, каб яны вырашали уже кроки, как выйти из этого. Ну, а выйти мы ведаем, это реформа политической системы.
То бок, на вашу думку, замест потребований таких, как отмена указу, повинны быть агульнополитичные потребования? Ці все ж таки...
Это повинно идти однольково, параллельно. Я лечу, что зараз уже как раз таки повинна починаться кампания до выборов у парламент. Но уже с помощью европейских структур, так званой тройки Евразвязы, Рады Европы, ОБСЕ.
Игорь Лідник, предпринимальник с Борисова, был гостем «Ночной свободы» в четверг 10 студеня. Ну и теперь четверговый киноогляд Максима Жбанкова.
Добрый вечер. Позитивным набытком гэтага тыдня варта лічыць чарговую стужку американского режиссера Хэла Хартли. Гэта артист не надто насвядомый, але нашмат цікавейший за бясконцы шэраг камерцыйных аўтараў. Хартли – незалежный режиссер и працуе поза межами голливудской фабрики мрою. Менавіта таму ён мае магчымасць ладзіць свое нефарматное, але разумное и якасное кино. Фейгрым – гэта трагікамічная гарадская легенда про самотную жанчыну. Яна нечакана даведывается, что ей былы муж ёсць падвойным агентам шматлікіх выведак. Паверыць цяжка, не верыць немагчыма.
As a result of all this, Simon Grimm fans the world over, as well as his most fierce and dedicated detractors, have seized upon this mysterious friend, Henry Fool, and his fabled confessions as an essential key to the deeper understanding of the incarcerated garbage man poet of Woodside, Queens.
Стужкі Хартлі заўсёды падобныя на тэатр абсурду альбо звар'яцелае радыё. Картинка тут рэч другасная, а на першы план трапляюць парадаксальныя адносіны герояў. Таму збольшага поспех фільма залежыць ад актораў. Хартлі здолеў сабраць добрую каманду выканаўцаў на чале з неверагоднай Паркер Поузі і крыху са старэлым Джефам Голдблум. І атрымаўся павольны шпіёнскі трылер. Зусім не падобны на прыгоды Джейсона Борна. Пазнавальныя рысы прыгодніцкага жанру губляюць свой відавочны сэнс і складаюцца ў нязвыклы партрэт чалавечай адзіноты. Галоўнае адмоўнае ўражанне. Таксама амерыканская стужка «Золаты кампас». На экраны трапіў чарговы казачны цыкл гэтым разам аўтарства Філіпа Пулмана. Зноў паралельныя сусветы, зноў змрочныя змовы і зноў усё вырашае амбітнае дзіця. Жвавая дзяўчынка Ліра.
It's the golden compass, Lyra. I feel you're meant to have it.
But what's it for?
It lets you glimpse what is to come. It's of the utmost importance. Perhaps to all creation.
Нармалёвае дэкаратыўнае кіно. Шэрагу тых дзіяк важыць болей за што. Але кампутарныя жывёлінкі да штучны маляваны горад натакушваюць вельмі хутка. Актуры, у тым ліку Ніколь Кідман да Даніэл Крэйг, губляюцца на тле руаскіх інтэр'ераў. А сюжэт варты кніжак для першакласнікаў. Можна паглядзець, а можна і не. Вынік будзе аднолькавы. А зараз мой асабісты выбар гэтага тыдня – чарговая прапанова на калядныя дні. Кожны ведае славуты фільм «Аднойчы ў Амерыцы», а я раю паглядзець японскую анімацыю «Аднойчы ў Токіо». Не, гэта зусім не пра сласлівую якудзу. Наадварот, сантыментальны калядны расповед пра тое, як тройка бадзяжнікаў шчыра ратуе немаўля. Фільм вядомага Кона Сатосі цікавы не толькі адметнай графікай, але і небанальным сцэнарам. Бо бадзяжнікі – гэта стары дзядзька, дзяўчынка-тінейджер і пяшчотны трансвестыт. Дзіўная каманда для ратавальнай місіі, але ўсё будзе добра, і кожны атрымае свой цуд на каляды.
Новы кінаагляд Максіма Жбанкова шточацвер у «Начной свабодзе». Вы на хвалях «Начной свабоды». Сёння мы прыгадываем запісы «Начной свабоды» за гэты тыдзень. На чарзе пятніца, 11 студзеня. У гэты дзень у «Начной свабодзе» гостем быў кліматолях, дацэнт кафедры агульнага землязнаўства Беларускага дзяржаўнага універсітэту Павал Каўрыга. Пытанне яму задаваў вядучы Алексей Знаткевіч.
Наколькі я разумею, значная колькасць навукоўцаў у свеце пагаджаецца, што клімат змяняецца, цяплее, і вельмі вялікая імавернасць, што гэтыя змены выкліканыя менавіта дзейнасцю чалавека. А як гэтыя змены ў клімаце адбіваюцца на Беларусі?
Мы не адрывна. Клімат Беларусі і кожны з нас, як нейкі элемент сістэмы, звязаныя з гэтымі глабальнымі тэндэнцыямі і працэсамі. На сьогоднішній день відомо, що глобальний клімат теплее, і за останні 100 років це потепління складає біля 0,6 градуса. Коли ми розглядаємо регіональний клімат, наприклад, на нашій Білорусі, то оказывается, это измены больше стотные. Среднегодовые изменения температуры в бок потепления складают больше за 1 градус. Конечно, разглядать изменения температуры на протягу года, то оказывается, зимовые температуры, перш за все у студени и у лютым, значно выше на 3-4 градусы. Весновые, соковик, красовик потепління складають десь коля 2 градусів.
Господар Каурик, а ви могли б назвати пару прикладів конкретних проблем, які виникають з-за того, що змінюється клімат?
Такі виніки цього потепління якби двоякі, і що цікаво, що вони супрослегли. З одного боку, деякі властивості більш теплого клімату, вони сприяльні для розвиття нашої господарки. З другого боку, появляются и адмовные якости это потепление климату. Появляются вот на фоне потепления так званые экстремальные з'яви. Ну, например, для Беларуси. У травни все частей мощнее появляются заморозки, яких не было ранее, особенно на осушенных торфяниках. Причем в колькостном выражении это можно складать минус 10, минус 15 градусов, вот у такие, на первый погляд, достаточно теплый месяц. Эти заморозки могут проявляться у легкой форме, але навод у середине лета. Потом протяглые засушливые, те вельми перевельгодненные периоды. Ну, с другого боку, скорее всего, з боку економічних підліків, скоріше всього, більш теплий клімат для Білорусі вигідний. Перш за все, звісно, на поводини, на надвор'я реагує біота, як говориться, жива сфера. Ну, в першу чергу, рослинний світ. І прикмети вельми виразні. В останні роки на повдні, у приватності от у Пінську, де я часто буваю на ринках, цілими відрами продають, навіть, от, я вже не говорю, що абрикосів там повно, навіть персики з'являються. Я ще вельми видатний приклад минулого году тоя, що у Пішиню собрали достатково зерня кукурузи на насіння, чого раніше не було.
Я нагадаю, з нами на сувязі кліматолог Павел Кавриго, доцент кафедры агульнага землязнаўства Беларускага дзяржаўнага універсітэту, і мы працягнем гэтую гутарку літаральна праз пару хвілінаў пасля кароткага апытання. Ці падабаецца вам, што клімат у Беларусі робіцца цяплейшы? На такое пытанне адказалі людзі на менскіх вуліцах.
Ну, хорошо. Мне нравится, когда теплая погода. Хорошая погода – это хорошее настроение всегда. Конечно, есть и отрицательные черты. Потепление климата чревато плохими последствиями и для сельского хозяйства.
Я там студент, вот учусь, сельское хозяйство и так далее, поэтому, не знаю, нам говорят, что хорошо. Толком так не задумывался. Упирается все, вот так скажем, в урожайность. На Минском море будет приятнее отдыхать. Не надо будет никуда убегать.
Наверное, минус, раз все ученые говорят, что это плохо. Для меня минусов нету. Чем теплее, тем лучше.
Абсолютно. Безразлично.
Нет, плюсов глобального потепления, поскольку у нас происходит разморозка ледников в Северном Арктическом океане, в Арктике, изменение уровня вод в океанах, в Мировом океане, также осадки выпадают и заболачивается местность, увеличивается площадь пустынь. Если задумано в природе, чтобы была зима, значит, она должна быть определено время.
Лучше сейчас было бы минус 20, хрустящий снег под ногами, чем слякоть.
Хочется зимы настоящей, когда много снега и когда просто классно. А сейчас как-то ни то, ни сё, ни зима, ни весна, и не осень, и непонятно что.
А я думаю, что все нормально, просто оно сместилось чуть-чуть. Скоро будет Новый год летом, а зимой будет Купало. С другой стороны, интересно летом снег увидеть. В прошлом году 1 мая снег выпал. Очень отлично с друзьями снежки поиграли. Великолепно вообще.
Мне бы хотелось потепления у политицы. Демократы, а не я к ней в погоде. На двор я и так могу пережить.
Ось таке меркаванне на менскіх вуліцах пра змены ў клімаце. Людзі выказваліся, ці падабаецца ім, што клімат у Беларусі робіцца цяплейшы. А з намі на сувязі па-ранейшаму кліматолаг, дацэнт кафедры агульнага землязнаўства Беларускага дзяржаўнага універсітэту Павел Каўрыга.
Треба сказать, что сусветной метеорологической организации принята великая сусветно-климатичная программа. И на этой основе, конечно, принята национальная климатичная программа. И она складывается с таких великих четырех можно сказать, разделов. Первое, конечно, это развитие гидрометеорологических назираний. За крыницами и стеком парниковых газов, аэрозолей и так далее. Потом, непосредственное доследование изменения климата. Далее, выкористание всех этих ведов у господарцы. И, конечно, распрацовка питанию проблема в адаптации, пристосования экономики, особенных галин, я уже говорил, об сельской господарстве, да вот этих новых климатичных ситуаций.
Климатолях, доцент кафедры агульного землезнавства Белорусского державного университета Павел Каурыга был гостем «Ночной свободы» у пятницу 11 студеня. Цалком усю гутарку, а так само фотоздымки да іншие материалы «Ночной свободы» можно знайти на сайте свобода.орг. Гузик «Ночной свободы» у правым верхнем куте. Передачи «Ночной свободы» от понеделка до пятницы вел Алексей Знаткевич. А мы с вами сегодня разом пригадывали самое цікаве с передачи «Ночной свободы» за тыдень. На этом я, Татьяна Поклад, развитываюся с вами.